O bergantín holandés Alkmaar arribaba de Xava cargado de especias e outras mercadorías preciosas. Fixo escala en Southampton e os mariñeiros tiveron permiso para baixar a terra. Un deles, Hendrik Versteeg, levaba un mono no ombro direito, un loro no esquerdo e cargaba un fardo de panos da India que tiña idea de vender na cidade, xunto cos animais. Principiaba a primavera, aínda anoitecía cedo. Hendrik Versteeg camiñaba lixeiro polas rúas bretemosas que os farois de gas apenas alumeaban. O mariñeiro pensaba no seu próximo regreso a Ámsterdam, na súa nai, a que non vira en 3 anos, e na súa prometida, que agardaba por el en Monnickendam. Matinaba nos cartos que podería conseguir coa venta dos animais e dos panos, e procuraba un comercio onde colocar as súas exóticas mercadorías. Pasando pola Above Bar Street, un cabaleiro moi ben vestido preguntoulle se buscaba un comprador para o seu loro. Ese paxaro viríame ben. Necesito alguén que me fale sen que eu teña que contestarlle, pois vivo completamente só. Como a maioría dos mariñeiros holandeses, Hendrik Versteeg falaba inglés e pediu un prezo que o descoñecido aceptou, dicindo: "Sígame, vivo bastante lonxe. Vostede mesmo colocará o loro nunha gaiola que teño na casa e botareille un ollo a eses panos. Pode haber algún do meu gusto." Moi contento polo trato feito, Hendrik Versteeg acompañou o gentleman. De camiño, coa esperanza de poder venderllo tamén, fui loubando o moniño, dicindo que era dunha raza ben rara, desas que resisten ben o clima de Inglaterra e que se encariñan co seu dono. Mais axiña deixou de falar Hendrik Versteeg. Era falar en balde, pois o desconhecido nada respondía, nin sequera parecía escoitalo. Seguir un camiño en silencio, un de par do outro, sós. Con saudades dos bosques tropicais onde nacera, o mono, asustado pola brétema, chiaba de canto en vez como un bebé, e o loro batía as ás. "Xa estamos chegando á miña casa", dixo bruscamente o desconhecido despois dunha hora de camiñada. Saíran da cidade. O camiño estaba beirado de grandes parques pechados con reixas. A través das árbores brillaban ás veces as ventás iluminadas das casas de campo. O lonxe, espaciadamente, zoaba o bruar sinistro dunha sirena no mar. O desconhecido parou ante un cancelo de ferro, sacou do peto un feixe de chaves, abriu e volveu fechar logo de deixar pasar a Hendrik. O mariñeiro asustouse. Apenas distinguía ao final dun xardín unha casa de boa planta, mais totalmente ás escuras, coas persianas pechadas. Aquel descoñecido silandeiro, aquela casa sen vida, todo moi lúgubre. Pero Hendrik lembrou que aquel home vivía só e pensou: "É un excéntrico." Un mariñeiro holandés non é alguén tan rico como para enganalo e tratar de atracalo, e axiña sentiu vergoña polo seu instante de desacougo. "Se ten mistos, pode malumear", dixo o desconhecido, tratando de meter a chave no fecho da porta da casa. O mariñeiro obedeceu, e unha vez dentro da casa, o desconhecido trouxe unha lámpada que axiña iluminou un salón amoblado con bo gusto. Hendrik Versteeg estaba totalmente tranquilo. acubillaba a esperanza de que o seu extraño acompañante mercase unha boa parte dos seus panos. O descoñecido volveu a aparecer no salón cunha gaiola. «Meta aquí o loro», dixo. «Non o colocarei nunha percha ata que se domestique e saiba dicir o que quero que diga». Logo, despois de pechar a gaiola na que quedou o loro algo asustado, pediulle ao mariñeiro que collese a lámpara para iren ao cuarto do lado, onde, segundo dixo, había unha mesa cómoda para estender os panos. Hendrik Versteeg guiouse e entrou no cuarto tal como lle indicara. Mas, de súpeto, sentiu como a porta se pechaba atrás del e como a chave xiraba no fecho. Estaba preso. Alterado, pousou a lámpara na mesa coa idea de lanzarse contra a porta para botala abaixo. Pero unha voz impediullo. «Un paso máis e está morto, mariñeiro». Hendrik ergueu a cabeza e veu o canón dun revólver que o apuntaba desde un fachinelo no que antes non reparara. Detívose horrorizado. Non podía loitar. A súa navalla de pouco valería naquelas circunstancias. Mesmo un revólver resultaría inútil. O descoñecido tiña o dominado, oculto tras da parede, vixiando desde aquel fachinelo por onde só pasaba a man que esgrimía o revólver. «Escóiteme e obedeza», dixo o descoñecido. «O servizo abrigado que vostede me vai prestar será recompensado, pero non ten escolla. É necesario que me obedeza sen dubidar ou matareino como a un can. Abra o caixón da mesa. Dentro hai un revólver de 6 tiros cargado con 5 balas. Collao». O mariñeiro holandés obedecía case inconscientemente. O mono, subido no seu ombro, daba chíos de terror e tremía. O descoñecido continuou. «Hai unha cortina ao fondo da habitación. Descorra». Descorrida a cortina, Hendrik achou unha cama onde, amarrada de pés e mans e amordazada, unha muller ollaba para el chea de desesperación. «Desate esa muller e quítelle a mordaza», dixo o descoñecido. Executada a orde, a muller, moi nova e fermosa, axoinxouse diante do fachinelo, berrando: «Harry, é unha estratagema infame. Trouxéchesme a esta casa para asesinarme. Dixeches que alugaras para pasarmos nela os primeiros días da nosa reconciliación. Eu cría que xa estabas convencido, pensaba que xa estaba seguro de que eu nunca tiven a culpa de nada. Harry, Harry, son inocente».
«Non te creo», dixo secamente o descoñecido.
«Harry, son inocente», insistía a moza coa voz esganada.
«Esas son as túas últimas palabras. Gravareinas cuidadosamente. Repetiránseme toda a miña vida».
A voz do descoñecido tremeu un pouco, mas logo recuperou a firmeza. «Como aínda te amo», continuou, «eu mesmo te mataría se te quixese menos. Pero seríame imposible, porque te amo. E agora, mariñeiro, se antes de que conte ata 10 non mete unha bala na cabeza desa muller, caerá vostede morto aos seus pés. 1, 2, 3. Pero antes de que o descoñecido chegase á conta de 4, Hendrik, fora de si, disparou sobre a muller que, aínda axeunllada, ollaba en fite cara a él. Estampouse contra o chan. A bala entrara-lle na testa. E de inmediato, outro disparo, chegado desde o fachinelo, veu bater na tempa dereita do mariñeiro. Derrubouse sobre a mesa, mentre o mono, ceibando agudos chíos de horror, se acubillaba no seu blusón.
No día seguinte, algúns transeúntes que escoitaran extraños chíos procedentes do interior dunha casa nas aforas de Southampton deron aviso á policía que chegou a xiña para forzar a porta. Atoparon os cadáveres da xove dama e o mariñeiro. O mono, fuxindo violentamente do blusón do seu dono, saltou o nariz dun dos policías. Tal susto lles deu a todos que, recuando uns pasos, acabaron por abatelo a tiros antes de atreverse a chegarse a él. A xustiza redactou o seu informe. Semellaba claro que o mariñeiro matara a dama, suicidándose a seguir. Porén, as circunstancias daquel drama eran misteriosas. Os cadáveres foron identificados sen problemas e todos se preguntaban como Lady Fingal, esposa dun par de Inglaterra, aparecera ali, nunha casa de campo solitaria, xunto cun mariñeiro que chegara a Southampton un día antes. O propietario da casa non puido dar dato algún que lle axudase á xustiza a esclarecer os feitos. A casiña fora alugada 8 días antes a un tal Collins, de Manchester, desaparecido. O tal Collins usaba lentes e lucía unha longa barba vermella que ben podería ser falsa. O Lord chegou de Londres a toda presa, adoraba a súa muller e a súa dor daba mágoa a quen o vía. Como todo o mundo, non entendía nada deste asunto. Despois destes acontecementos, retirouse do mundo. Vive na súa casa de Kensington, sen máis compañía ca un criado mudo. É un loro que repite incesantemente: Harry, son inocente.